Tästä alkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Minä olen Maria Alakokko. Yritykset miettivät parasta aikaa ensi vuoden tilannettaan ja tekevät budjettejaan. Valtiovalta toivoo kasvuyrittäjiä ja lisää työpaikkoja ja hyvinvointia. Kuulemme kohta yrittäjien ajatuksia muun muassa siitä, onko Suomi riittävän hyvien tuotteiden kanssa liikkeellä ja miten kauppoja hierotaan esimerkiksi Algeriaan ja Irakiin. Lehtikatsaus hieman puoli yhdeksän jälkeen ja sitten puhumme Saksasta. Saksassa perustuslakituomioistuin ottaa keskiviikkona kantaa siihen, täyttääkö Euroopan pysyvä kriisirahasto Saksan perustuslain vaatimukset. Saksasta kuuluu yhä useammin myös ristiriitaisia toiveita EU:n suhteen, mistä oikein on kyse. Ja lähetyksen lopuksi kahden naisen lakiasiaintoimistosta, joka riitojen ratkomisen ohella auttaa kriisinhallinnassa ja lupaa muutenkin tuulettaa alaa. Tervetuloa näiden aiheiden pariin. Aivan aluksi puhelimessa on kokoomuksen Kimmo Sasi, siis valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Tampereelta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te tänään esitätte huolenne Aamulehdessä siitä, että Suomen valtion velkataakka kasvaa ja lähenee jo 100 miljardia. Ensi vuonna se on jo 96 miljardia. Vaaditte, että hallituksen pitäisi leikata jo keväällä eikä vasta hallituskauden lopulla. Miksi näitä leikkauksia pitäisi aikaistaa?
No on selvää, että kun meillä oli tämä finanssikriisi 2008, niin melko nopeasti sen jälkeen valtion talous pitäisi saada kohtuulliseen tasapainoon. Tänä päivänä eletään edelleen vuotta 2012 ja alijäämä on varsin huikea. Ensi vuoden budjetissa 7 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Ja hallitus lasetti tavoitteekseen ohjelmassaan, että alijäämä saisi olla enintään 2 miljardia vuonna 2015. Ja se tarkoittaa sitä, että melkoisen kovalla vauhdilla näitä säästöjä pitäisi nyt tehdä. Ja on aika huonoa, jos ne säästöjen tekeminen jää viimeiseen vuoteen 2015, ja yhdellä kertaa tehdään valtavan suuria säästöjä. Eli tässä suhteessa olisi paljon parempi, että tehtäisiin säästöt etupainotteisesti ja saataisiin sillä tavalla valtion talous mahdollisimman nopeasti hallintaan.
No mutta eikö näitä säästöjä olisi pitänyt sopia nyt jo budjettiriihessä enemmän, jossa ensi vuoden taloudenpidosta sovitaan?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, ja varsinkin siinä tilanteessa, kun kasvuennustetta jouduttiin laskemaan, joka johti melkein 0,5 miljardin velkatason lisääntymiseen, niin olisi ollut ehkä sinänsä hyvä, että ei oltaisi pelkästään lisätty valtojen menoja budjettiriihessä, vaan oltaisiin tehty muutaman 100 miljoonan säästöt samassa yhteydessä.
No mistä olisitte säästänyt?
No on selvää, että semmoisista seikoista, joilla pyritään poissa työstä olemista, varmasti pitäisi pyrkiä säästämään. Tarkoittaa vuorotteluvapaasta on käyty viime aikoina keskustelua ja sen hyödyllisyydestä. No ihan yksittäisiä keinoja voidaan sanoa, että voidaan kysyä, että mitä syytä on, että Suomen valtio maksaa valtionapuja ulkomaisten opiskelijoiden opiskelusta Suomessa. Ja on täysin selvää, että hallintoa pitää pyrkiä tehostamaan. Ja kuntauudistus on kyllä hyvin keskeisessä asemassa niin, että kuntien palvelut kyetään tuottamaan nykyistä tehokkaammin.
Nämä ensimmäiset, niin niistä ei ehkä ihan 100 miljoonia tule.
No, vuorotteluvapaasta voi löytyä 100 miljoonaa, mutta totuus on se, että ei ole yhtä ainoata säästökohdetta, josta voidaan nopeasti kaikki säästöt kerätä. Nyt ensi vuoden budjetissa on kaikkien suurin säästö on kuntien valtionosuudet. Että kyllä totuus on se, että niitä säästöeriä täytyy löytyä vähintään 100 kappaletta, että suuria summia saadaan kokoon. Ja tästähän meillä on kokemusta hallitusohjelmaneuvotteluista ja hallituksen viime maaliskuun kehysriihestä, jossa tehdään huomattava määrä pieniä säästöjä eri kohteisiin. Tosin hallitusohjelmaneuvotteluissa kohtalaisen suuriakin säästöjä kohdennutummin eri kohteisiin.
Oletteko te yksin hallituksessa tällä säästölinjalla, kun esimerkiksi kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Vapaavuori haluaa vielä keskustella esimerkiksi liikkuvan poliisin lakkauttamisesta ja kulttuuriministeri etsii aamun Helsingin Sanomien mukaan lisää rahaa taiteelle? Eikö se kerro, että siellä on paremminkin paineita velkaantumisen lisäämiseen kuin säästämisen suuntaan?
Tästä nimenomaan olen aidosti huolissani. Hallituksen piirissä ei ehkä täysin ymmärretä tilanteen vakavuutta. Puhutaan jatkuvasti vain menojen lisäämisestä, kun pitäisi miettiä sitä, että oikeastaan menojen lisäykset pitäisi tässä tilanteessa käytännössä jäädyttää kokonaisuudessaan. ja miettiä, että mistä voidaan tehdä sellaisia säästöjä, jotka kaikkein vähiten koskettavat ihmisten arkielämää.
Eli nyt haluatte käynnistää sen keskustelun sitten hallituksen sisälläkin, että hoidatte tässä vähän niin kuin oppositionkin tehtävää, Kimmo Sasi.
No, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana tehtäväni on toimia unilukkarina. Ja olen sitä mieltä, että kun eduskunnassa nyt käydään budjettikeskustelua, lähtökeskustelu on ensi viikolla, niin ihan vakavasti tämä Suomen velkaantuminen täytyy ottaa siinä yhteydessä esille. Ja kun hallitus antaa täydentävän budjettiesityksensä syksyllä, niin hallituksen kannattaa miettiä myöskin siinä yhteydessä, että pitäisikö tehdä lisäsäästöjä tämän syksyn aikana. Ja hallituksen pitäisi kyllä ottaa ehdottomasti se periaate, että jos joku ministeri esittää lisämenoja, niin pitäisi vähintään sama summa samalta hallinnolta ehdottomasti säästää, että budjetin loppusumma ei kasva.
Katsotaan, miten tämä toive toteutuu. Kiitoksia valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi.
Kiitos.
Ja sitten yritysten asioihin. Euroopassa kiehuu ja kuohuu edelleen ja suomalaisten päämarkkina on niin sanotusti kiinni tai hiipumassa. Miten suomalaiset yritykset sitten pystyvät säilyttämään kilpailukykynsä ja kansainvälistymään? Minne pitäisi tällä hetkellä viedä ja ovatko suomalaiset tuotteet kilpailukykyisiä? Tästä puhumme nyt. Ja täällä studiossa vieraana ovat Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. Penttilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Tampereen Konepajat-konsernin toimitusjohtaja Juhani Lehti. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kotvan kuluttua kuulemme myös, miten porilainen Sampo Ruusenlev on saanut leikkuupuimurikauppoja muun muassa Algeriaan ja Irakiin. Eli tällainen esimerkki tulee sieltä. Suomen yrittäjät kyseli vastikään pien- ja keskisuurten yrittäjien odotuksia lähimmän vuoden suhteen ja odotukset olivat nollassa. Usko kasvuun ja kannattavuuteen on pohjalukemissa. Kuinka paha viesti tulevaisuuden uskon puute on, Risto E. Penttilä?
Kyllä se on huolestuttava viesti. Itse asiassa se on huolestuttava erityisesti siksi, että tämän taantuman läpi ollaan menty yllättävän hyvin, kun katsotaan PK-yrityksiä ja aivan pieniä yrityksiä. Mutta nyt tässä kesän aikana on tapahtunut tämmöistä pehmenemistä näkymyissä. Että jos katsotaan, Suomen yrittäjissä on kaikkein pienimmät yritykset, meillä kauppakamareissa on PK-yritykset ja sitten suuremmat yritykset ja samansuuntaista on meillä 19 kauppakamarista 11 ilmoitti näkymien heikenneen nyt viime kuukausien aikana. Ja itse asiassa nyt, kun me arvioidaan tätä 4 kertaa vuodessa, niin nyt on tuommoinen 7.5 kouluarvosanoilla näkymät. Että ei nyt olla ihan vielä ehdoissa, mutta että 7.5, joka on alhaisin kouluarvosana 2.5 vuoteen. Että kyllä tässä tämmöistä heikentymistä on tapahtunut.
Tampereen Konepajat-konserniin kuuluu 6 tehdasta. Te teette osia ja laitteita öljyteollisuuteen, tuulivoimaloihin, satamanostureihin ja liikkuviin työkoneisiin. Menikö se oikein?
Meni joo.
Niin. Työntekijöitä on 200, lähinnä hitsaajia ja asentajia. Toimitusjohtaja Juhani Lehti, riittääkö töitä ja minkälaiset ovat näkymät teidän yrityksessä?
No, töitä riittää kohtuudella. Enemmänkin voisi olla ja näkymät on tietysti pitkälti samanlaiset kuin meidän pääasiakkaiden näkymät ja ne vaihtelee, että mitään semmoista 2008 tyyppistä kriisiä tai jäätymistä nyt ei ole näkyvissä, mutta selkeästi on näkyvissä se, että niin kuin kokonaistuotannon taso on laskussa.
Ja teidät pitää pinnalla se, että teillä on paljon asiakkaita ja heidän tilanteensa vaihtelee, niin sitten jonnekin saa aina myytyä enemmän.
No, se on se, ja sitten tietysti uusia asiakkaita pitää jatkuvasti hakea, että jos jää vain niiden vanhojen varaan, niin sillä ei kauhean pitkälle pääse.
Löytyykö niitä?
Kyllä niitä löytyy.
Pankit ovat kevään jälkeen kääntäneet rahahanojaan tiukemmalle. Juhani Lehti, kuinka paljon tämä ankeuttaa yrittämistä?
No, itse asiassa aivan äärimmäisen paljon, että jos ei sattumalta ole tuota pääomia olemassa, niin kyllä sanotaanko viimeisen vuoden ajan on erittäin haastava ollut saada niin kuin rahoitusta myös hyviin hankkeisiin, että kyllä tämä rahoitustilanne minun mielestä niin kuin PK-sektorilla on nyt niin kuin hyvin vaikea.
Eurooppa on Suomen päämarkkina. Risto E. Penttilä, kertokaa ihan lyhyesti, mitä pitäisi tapahtua, että Euroopan vetovoima palaisi?
Pitäisi saada uskottavuus euron pelastusoperaatioon palaamaan. Ja itse asiassa merkittävä askel otettiin viime viikolla, kun Mario Draghi, EKP:n Euroopan keskuspankin puheenjohtaja, sanoi, että rajoittamaton määrä varoja käytetään euron pelastamiseen. Tämä oli askel numero yksi. Askel numero kaksi oli se, että suunta muutettaisiin. Tehdään tämä selväksi Euroopassa, että mikäli nämä ongelmamaat eivät pysy mukana tässä säästöohjelmassa, niin sitten on parempi vaihtoehto, että jäävät euron ulkopuolelle. Sellainen suunnanmuutos tarvitaan, jossa osoitetaan, että tämä on nyt se uusi suunta, jolla mennään eteenpäin. Ilman tällaista me ei saada uskoa palautettua, koska euron tulevaisuus on se yksittäinen asia, joka lisää epävarmuutta Euroopassa ja sitä kautta maailmantaloudessa. Ja niin kuin me kuultiin, se tulee viime kädessä sitten suomalaisille konepajayrityksille sumuna tulevaisuuden näkymissä.
Nyt kun tätä kasvua kuitenkin odotetaan, vaikka tämä päämarkkina on tukossa, niin onko siinä kasvussa kyse vain markkinoiden imusta vai onko siinä myös sitä, että ovatko suomalaiset riittävän hyvien tuotteiden kanssa liikkeellä, toimitusjohtaja Juhani Lehti, mitä mieltä olette?
No joo, siinä on niin kuin sanotaanko monta asiaa yhtä aikaa, että on tämä tietysti tämä euron tilanne ja se sykli, mitenkä se vaikuttaa, mutta sitten yhtä lailla meillä on tämä rakennemuutos käynnissä, eli meidän isojen konepajojen päämarkkina siirtyy kehittyville markkinoille ja kyllä sitä siirtymää korvaamaan, niin täytyisi saada nimenomaan uusia vientituotteita ja uusia avauksia PK-sektorilta. Eli jos vaan jatketaan niin kuin niillä vanhoilla askelmerkeillä, niin silloin mennään äkkiä niin kuin harhaan tai huomataan, että ei tämä olekaan pelkästään tämä euro kriisi, vaan että kun se aikanaan korjaantuu, niin kenties täytyy sitten olla niin kuin varustautunut myös tähän rakennemuutokseen.
Eli meillä tarvitaan osaamista, mutta myös rohkeutta lähteä sitten vaikka kauemmaksi kalaan, jos Euroopassa ei onnistu. Ja puhelimessa on nyt Sampo Rosenlewin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Prihti. Hyvää huomenta Poriin.
Hyvää huomenta.
Teillä päätuote on leikkuupuimurit, mutta teette myös metsäkoneita ja teollisuuspesureita ja työntekijöitä on yli 550. Teette kauppaa Venäjälle, Afrikkaan ja Lähi-Itään. Minkälaista rohkeutta ja kulttuuritaitoja siinä tarvitaan?
No tietysti siinä on tärkeää, että täytyy tuntea niiden vastaanottajamaiden kulttuurit ja toimintatavat, että ne tosiaan poikkeaa merkittävästi siitä, mitä täällä Koti-Suomessa on totuttu taikka sitten täällä Euroopan alueella, että kyllä se on tosi tärkeää, että siellä on tämmöinen markkinoiden ja kulttuurin tuntemus.
Olette tehnyt kauppaa Algeriaan ja Irakiin. Käyvätkö ostajat tarkistamassa tuotteet ja yrityksen Porissa ennen kuin kauppa varmistetaan?
No kyllä, se on ihan normaali käytäntö, että käy katsomassa, että millaisia tuotteita tehdään ja sitten millainen yritys on olemassa ja sitten miten se on niin kuin taloudellisesti, onko taloudellisesti kunnossa ja että onko se luotettava kumppani. Ja kyllä se on ihan normaali käytäntö.
Mitä siihen kaupan teon hieromiseen kuuluu? Siis kertokaa, onko siinä jotain poikkeuksellisia juttuja näihin suuntiin, kun tehdään kauppaa?
No täytyy sanoa, että aika poikkeuksellinen asia on se, että täytyy olla kyllä pitkäjännitteinen, että monta kertaa vie 4-5 vuotta ennen kuin kauppa saadaan syntyyn, että sitä täytyy vain uskoa tulevaisuuteen ja sitten jatkaa neuvotteluja, että ne on niin kuin semmoisia pitkäjänteisiä kauppoja, että ne ei tapahdu sillä 1-2 kuin salama kirkkaalta taivalta.
Eli siinä haetaan sitä luottamusta ja se tulee vasta ajan kanssa?
No näin se on pitkälti, että ja tietysti yritys täytyy olla sillä tavalla, että ne tuntee, että se on luotettava yritys, että toimii sillä tavalla, kun on sovittu.
Sampo Rosenlewillä oli 10 vuotta sitten 330 työntekijää, viime vuonna yli 550. Haluatteko kasvattaa yritystä edelleen?
No kyllä. Se tietysti kova halu on, mutta tietysti nämä markkinat ei nyt välttämättä ole tällä hetkellä niin kamalan hyvät. Mutta kyllä meillä vahva usko on, että jos täällä pääasiassa kylläkin täällä Euroopan ulkopuoliset markkinat on semmoinen, mikä meitä kiinnostaa ja niihin me ollaan satsattu ja satsataan edelleen voimakkaasti, että kyllä me sieltä uskomme saavamme uusia kauppoja.
Entäs lainansaanti, onko siinä vaikeuksia?
No ei meillä tällä hetkellä voi sanoa, että ei meillä kyllä sillä tavalla lainan saamiseksi, mutta tietysti aina tämmöinen pieni rahoitus on semmoinen ongelma, että noihin, kun on vähän tuntematon maa, niin täältä Suomesta on vaikea saada kyllä semmoista riskirahaa tuohon pieniin rahoitukseen, mutta kyllä me siinä ollaan jollain lailla pärjätty.
Ihan lyhyesti vielä, mitä toiveita teillä on päättäjien suuntaan?
No kyllä tietysti päättäjät voisi niin kuin tehdä toimenpiteitä, että suomalaisen yrityksen kilpailukykyä voitaisiin parantaa, ja tällä hetkellä on aikamoinen huoli siitä, että meidän kustannusrakenne ylipäätänsä niin on selvästi niin korkeampi kuin monessa muussa meidän kilpailijamaassa. Ja me ollaan kuitenkin pieni valmistaja maailmanmarkkinan mittapuussa, että kyllä siellä niin kuin olisi kyllä päättäjille semmoinen viesti, että kilpailukykyä, täytyy semmoisia toimenpiteitä tehdä, että meidän kilpailukyky Suomessa parantuisi. Ja sitten me ollaan täällä pohjoisessa ja pitkät rahtikustannukset ja sitten just nämä, mitä nyt kovasti keskustellaan, että näitä laivayrityksiä ruvetaan rokottamaan näistä rikkipäästöistä, niin tämä on kyllä niin kuin meillekin niin tosi hankala tilanne, että kun mennään johonkin meidän kilpailijoihin Keski-Eurooppaan, niin ei siellä kuulukaan koko rikkipäästöjen vaikutuksista niin rahteihin. Että tämä on niin kuin sillä tavalla kyllä huolestuttavaa, että jos tämä tie asioita tapahtuu, niin kyllä se niin kuin vaikeuttaa liiketoiminnan tekemistä täällä Suomessa.
Kiitoksia Timo Brihti ja mukavaa päivää Poriin.
Joo, ei mitään, kiitos.
Kauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. Penttilä, rohkeuttako meiltä vaan tarvitaan vai onko meillä puitteet sellaiset, että meillä on tulevaisuudessa enemmän tällaisia yrittäjiä, joilla on toivoa ja halua satsata kasvuun?
On, kyllä meillä on. Kun mä oon Suomea nyt 2-3 vuotta kiertänyt, niin meillä on fantastisia yrityksiä. Meillä on tapahtumassa rakennemuutos, jossa näistä perinteisistä toimialoista vetovastuu siirtyy erilaisille toimialoille. Mutta se suuri kysymys on, että kasvavatko nämä Suomessa vai ulkomailla. Ja juuri niin kuin tuossa Timo Brihti sanoi, että jos tämä kustannuspaine Suomessa sekä verotuksesta että palkoista että rikkidirektiivistä ja niin edespäin, niin nämä fiksut yrittäjät, niin ne joutuu vaan tekemään päätöksiä, että nyt me palkataan niitä ihmisiä sitten lähemmäksi markkinoita. Eli tämä on nyt se suuri kysymys, jota mun mielestä hallitus ei ole vielä ymmärtänyt, ja tämän takia semmoinen niin kuin kriisitietoisuuden lisääminen tässä, että kustannustaso ei saa Suomessa enää kasvaa. Muuten mä veikkaan, että Tampereen konepajollakin alkaa näyttää huonolta.
Niin, miltä teillä näyttää tässä suhteessa? Timo Lehti, mitä te ajattelette tästä?
No siis tietysti tämä kustannuksiin liittyen tämä tuottavuuspuoli, että kyllähän meidän täytyy olla niin kuin olennaisesti kilpailijamaita tuottavampia, koska meillä on korkeampi kustannustaso, mutta että niin kuin yleisesti tietysti odottaisi niin kuin myötämielisempää ja enemmän tähän kasvuun kannustavampaa politiikkaa niin kuin valtion taholta. Nyt se on vähän siellä paperin nurkassa kirjoitettuna, mutta ne konkreettiset toimet usein on sitten vähän jopa niin kuin päinvastaisia.
Me tuossa puhuimme aikaisemmin myös siitä, että tuotteiden pitäisi olla hyviä, niin helsinkiläinen Planmeca teki juuri suurkaupan Lähi-Itään, myi 1000 hammashoitoasemaa Saudi-Arabiaan peräti 70 miljoonalla eurolla. Meillä on osaamista, mutta ilmeisesti se on kuitenkin aika kapeaa, että meillä ei tarpeeksi tehdä senkään eteen.
Niin ja siis se ei haittaa, koska niin se pitääkin olla. Eli me ollaan pieni valtio, meillä on niukat resurssit, niin kyllä meidän täytyy pyrkiä ei siihen kakkospaikkaan, vaan ykköspaikkaan. Eli pyritään toimimaan vaan niillä sektoreilla, missä meillä on mahdollisuus olla muita parempia, panostaa niihin, eikä pyrkiä sitten pelaamaan jokaisella pelikentällä.
Finlandia-talossa on tänään koolla satoja suomalaisia yrittäjiä ja heille puhumassa myös presidentti Niinistö ja pääministeri Katainen. Te olette molemmat menossa sinne. Mitä te odotatte, Risto J. Penttilä, ihan lyhyesti?
Osoitusta siitä hyvästä hengestä, joka vallitsee suomalaisten yrittäjien keskuudessa. Sinne tulee 1500 ihmistä Team Finland-lippujen alla. Tämä on aivan fantastinen osoitus siitä, että halua on ja eteenpäin mennään, jos poliitikot suo, niin kyllä suomalaiset yritykset pärjää.
Toimitusjohtaja Juhani Lehti.
Mun mielestä on ihan mahtava, että tämmöinen tilaisuus on järjestetty, että tällaista ennen ei ole ollut ja hyvin niin kuin innossani on ottamassa osaa siihen.
ja minkälainen viesti menee näille korkeimmille päättäjille?
No kyllä se viesti varmaan on se, että tämä on tärkeä asia ja tätä täytyisi nostaa niin kuin agendalla ylemmäs.
Kiitoksia Risto E. Penttilä, keskuskauppakamarista ja toimitusjohtaja Juhani Lehti Tampereen konepajat konsernista ja oikein hyvää ja tuloksekasta päivää teille sitten sinne Finlandia-talolle.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä pohdimme vielä, kuinka kauan Saksa pysyy euron takana. Saksasta kuuluu aiempaa voimallisempia kansallisia kannanottoja samaan aikaan, kun liittokansleri Merkel puhuu yhä syvenevän eurooppalaisen yhteistyön puolesta. Hieman ennen 9 kuulemme, mitä tarkoittaa ihmisen kokoinen asianajo. Kaksi naisjuristia haluaa tuoda riitojen sovitteluun uusia tuulia. Mutta ensin kurkistus aamun lehtiin. Samppa Korhonen, mitä siellä näkyy?
Aloitetaan itse asiassa aiheesta, joka liittyy kiinteästi edelliseen keskusteluun, eli kotimaisten yritysten pärjäämiseen. Kaleva kirjoittaa, että Suomi kukoistaa kansainvälistä kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa, mutta siitä huolimatta useat yritykset harkitsevat lähtöä maasta. Eli jotain on siis isosti pielessä. Vasta julkistetussa 144 maan kilpailukykyä tarkastelevassa vertailussa Suomi on kiilannut jo kolmanneksi ja sysännyt esimerkiksi naapurimaa Ruotsin yhtä pykälää heikommalle sijalle. Silti Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan yhä useampi, eli noin joka kymmenes pieni ja keskisuuri yritys pohtii toimintojensa siirtämistä ulkomaille. Kaleva siis toteaa, että jotain on pahasti vialla, jos talouden pyöriä ei saada pyörimään, vaikka Suomi kuuluu kilpailukyvyltään maailman parhaiden kastiin. Lehti jatkaa, että se on tietysti totta, että Suomen vientiteollisuuden yllä on vakavia uhkia. Toisaalla puristaa heikentynyt kilpailukyky, toisaalla talouden taantuminen keskeisillä vientialueilla, mutta lehden mukaan, eli Kalevan mukaan, Suomella on kuitenkin hyvät lähtökohdat pärjätä. Kaleva tarjoaa ratkaisuksi takavuosina korostettua konsensusta, eli yhteiskunnallisen yksituumaisuuden voimaa. Meillä on pitkälle kehittynyt sopimusjärjestelmä, joka tarjoaa eri osapuolille mahdollisuuden olla mukana ratkaisemassa menestymisen tiellä olevia pullonkauloja. Vaikka työmarkkinaosapuolet uhittelevatkin toisilleen, kuten viime raamiratkaisun teossa ja toteutumisessa on tapahtunut, niin pitkä neuvotteluperinne on vahvuus, josta kannattaa pitää kiinni. Mennään vielä yritysten pärjäämisestä työntekijöiden pärjäämiseen. Savon Sanomat kirjoittaa Työterveyslaitoksen tuoreesta kysely- ja mittaustutkimuksesta, joka osoittaa, että työntekijät kärsivät avokonttoreissa melusta. Melu vaikeuttaa keskittymistä ja lisää virheitä. Eli kun avokonttoreita on lisätty juuri sillä perusteella, että se parantaa yhteistyötä työpaikalla, niin tämä Työterveyslaitoksen selvitys todistaa juurikin tuon väitteen paikkansa pitämättömäksi. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on esimerkiksi se, että Työterveyslaitoksen mukaan yksi puhelias tyyppi häiritsee avokonttorissa jopa 20 metrin päähän.
Tuo pitää muistaa, koska aina välillä tuntuu, että itsekin syyllistyy
ja tähän. Jos nyt mietitään sellaista vähän pienempää firmaa, siellä on avokonttori, niin tämä 20 metrin matka voi olla oikeastaan niin kuin koko tämän yhden konttorin halkaisia. Eli siinä sitten yksi puhelias tyyppi ja koko firma on pulassa suurin piirtein. Savon Sanomat toteaa edelliseen uutiseen ja aiheeseen liittyen, että avokonttoreiden selvästi edullisemmat rakentamiskustannukset ovat siis vain mitalin toinen puoli. Toinen puoli on se, että työntekijöiden tyytymättömyys työympäristöön kutistaa yrityksen tulosta. Siirrytäänkö takaisin, siis pois avokonttoreista? Muuttuuko trendi tämän Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan?
En tiedä, se jää nähtäväksi. Sellaisia nyt joka paikassa kuitenkin tehdään. Ehkä tuo tieto siitä sitten, että miten kannattavaa se on, niin tulee sitten vasta jälkikäteen.
Näin se monesti menee.
Se kantapään kautta pitää havaita. Kiitoksia Samppa. Ja me tarkennamme nyt katseen Saksaan ja etsimme selityksiä Saksan linjauksille euroalueelle. Euroalueella, miksi Saksa näyttää välillä ajavan niin sanotusti kaksilla rattailla? Tervetuloa ulkomaan toimittaja Pauli Lahti.
Kiitos.
Olet hiljattain palannut Berliinistä, olit siellä Ylen Saksan kirjeenvaihtajana peräti 3 vuotta. Ja ilmeisesti aika haikein mielin niin sinä kuin perheesi jätitte Berliinin. Mikä Saksassa niin kovasti vetoaa?
Ei ehkä niinkään Saksassa, mutta enemmänkin Berliinistä. Se on varsin kiehtova ja eläväinen kaupunki. Heillä itsellä on sellainen tunnuslause kotikaupungistaan, että köyhä, mutta seksikäs. Ja sellainen Berliini on. Kaupungillahan on tavattoman värikäs ja ajoittain hyvin ruma historia takanaan. Ja sekin näkyy siellä vielä erilaisina jännitteinä idän ja lännen välillä. Ja elämä todella on siellä rosoista. Se on erittäin halpaa. Siellä on vastakkainasettelua. Sinne on tullut samaan tapaan kuin takavuosikymmeninä jonnekin Prahaan, niin Berliini on nyt täynnä erilaisia taiteilijoita. Ja kun se tilanne elää niin vahvasti, niin siellä on kaupungin osia, jotka aikaisemmin olivat tällaisia köyhälistön asunpaikkoja, ja nyt sinne muuttaa ökyrikkaita nuoria pankkireja, ja se on aiheuttanut valtavasti ongelmia, ja siellä poltetaan suurin piirtein auto per yö, koska nämä köyhemmät ihmiset eivät halua näitä varakkaita sinne kulmilleen, ja sen takia taas rikkaiden vastaus tähän on ollut se, että he rakentavat näihin asuntoihinsa erillisen hissin autoa varten, jolloin auto voidaan nostaa sinne ylös yöksi ja aamulla taas päästään pankkiin töihin.
Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, mutta tuo mitä sanoit, niin se voisi olla ihan hyvä matkailumainos Berliiniin, jos se sellaista tarvitsisi. Mutta ilmeisesti perheesi kanssa palaatte sinne tuon tuostakin tämän jälkeen.
Toivon mukaan, ja sinne on nyt menossa myös ennätysmäärä muita turisteja, että se suunta on kyllä kasvamassa Berliinissä koko ajan.
Niin, että kaikki ovat sen huomanneet, sen vetovoiman. Puhutaan sitten politiikkaa. Saksan liittokansleri Angela Merkel kävi viime viikolla tapaamassa Espanjan pääministeri Rajoyta, ja huomenna sinne Espanjaan menee Suomen Jyrki Katainen. Silloin kun Suomen talous oli pahassa jamassa 90-luvulla, niin täältä jouduttiin lähtemään hattu kourassa muihin maihin lainaa pyytämään. Mitä ajattelet, onko Euroopassa erilainen tapa, kun tuntuu, että kaikki menevät sinne Espanjaan ja kaikki kävivät Kreikassa ja niin poispäin?
Siis erilainen tapa kuin Suomessa.
Niin, että meidän piti lähteä hakemaan niitä avustusanomuksia, mutta että tuntuu, että nyt kaikki menevät sinne Espanjaan esimerkiksi niin kuin tapaamaan näitä avuntarvitsijoita, ja sama oli Kreikassa.
Mielenkiintoinen kysymys, mutta saattaa olla, että se tilanne on vaan niin toisenlainen, että silloin 20 vuotta sitten Espanjaa tai Kreikkaa ei varmastikaan olisi kovin paljon heilauttanut, vaikka Suomelle olisi käynytkin huonommin. Ja nythän tilanne on toinen, ja jos ajattelee näitä EU:n talouspaketteja, niin jos kyse on siitä, että aikooko yksittäinen jäsenvaltio pyytää sitä apua, niin kyllähän jokainen näistä maista, mikä siihen on turvautumaan joutunut, on loppuun asti sitä vastaan taistellut, koska nekin seuraukset ovat hyvin kovat, mikä tarkoittaa siis ankaraa säästöpakettia, ja sellaista säästöpakettia vieläpä, joka ei ole enää käytännössä oman hallituksen tai oman parlamentin vallassa.
Keskiviikkona Saksassa perustuslakituomioistuin kertoo, istuuko Euroopan pysyvä kriisirahasto EVM yhteen Saksan perustuslain kanssa. Onko mahdollista, että perustuslakituomioistuin tyrmäisi tämän kriisirahaston?
Se on täysin mahdollista, mutta erittäin, erittäin epätodennäköistä monestakin syystä. Kyllä se on aika hurja poliittinen paine, mikä nyt kaasueen kohdistuu, siis kaasuessa sijaitsevaan perustuslakituomioistuimeen. Ja sitä kautta ajatellaan, että se tekisi niin radikaalin päätöksen kuin toteaisi, että tämä on Saksan perustuslain vastainen, niin se oikein ei ole kuviteltavissa, mutta se on ihan mahdollista, että tuomarit antavat jonkinlaisen viitteen siitä, että tämä vielä sallitaan, mutta tietyin reunaehdoin ja myös sellaisia ehtoja siitä, että mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä. Kasvue perinteisesti ei kerro sitä suoraan, että mikä se linjaus on tai mikä on se viimeinen raja, mutta esimerkiksi tuossa runsas vuosi sitten, kun samainen tuomioistuin päätti, että saksalaisten työttömien korvaukset ovat liian pieniä ja palautti tämän asian takaisin parlamentille, niin, niin siinäkään vaiheessa ei Karlsruhe ei ottanut kantaa siihen, mikä olisi se sopiva minimirajoitus.
Kuinka suuri valta perustuslakituomioistuimella on Saksassa?
Sillä tavalla, että se on Saksan ylin oikeusinstanssi ja ainoastaan se pystyy päättämään sen, että onko joku parlamentin säätämä laki perustuslain vastainen. Sitä kautta sillä on, on valtavasti valtaa ja tämähän on tietysti Saksan koko perustuslaki on, on toisen maailmansodan, hävityn toisen maailmansodan jälkeen, niin se on käytännössä liittoutuneiden kirjoittama ja silloin sen takia Saksasta tuli osavaltio. Siitä ei koskaan enää haluttu sellaista uhkaa muulle Euroopalle ja maailmalle. Ja tällainen perustuslakituomioistuin on myös erittäin tärkeä ankkuri siinä, jos ajat muuttuisivat ja jos tilanne olisi täysin toisenlainen, niin olisi ainakin teoreettinen mahdollisuus vielä pysäyttää se myös juridisesti, se huono kehitys, mikä edessä voisi olla.
Euroopan keskuspankki päätti torstaina alkaa ostaa kriisimaiden joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta, jos ne suostuvat panemaan taloutensa kuntoon. Merkel, liittokansleri Merkel tyytyi sanomaan, että EKP toimii mandaattinsa rajoissa, mutta Saksan Bundesbank ei hyväksy näitä riskejä, joita EKPn taseeseen tulee. Mikä tässä on Saksan linja, kun tuntuu nyt yhä useammin, että Saksassa on kahdenlaista ilmaa näihin asioihin? Tai mistä tämä johtuu, että se on näin?
Ensinnäkin tämä Merkelin kommentti, hän antoi sen itse lehdistötilaisuudessa, jolloin hän ei omien sanojensa mukaan ollut vielä tietoinen Draghin tiedotustilaisuudesta, joka käytiin samaan aikaan. Ja Merkel ihan kategorisesti kieltäytyi vastaamasta konkreettisiin kysymyksiin, mitä hänelle esitettiin. Hän puhui yleisellä tasolla siitä, että mikä on EKPn rooli ja mikä on sen tehtävä ja mihin sen tulee pyrkiä. Minusta tätä kannanottoa ei voi tulkita sillä tavalla, että se olisi sen enempää puolustuspuheen nyt tehdylle politiikalle kuin millekään isommallakaan linjaukselle. Kaikesta päätellen Merkel ei tästä päätöksestä ollut tyytyväinen, mutta hänen tyylinen ihminen, poliitikko, voi toimia sillä tavalla, että tällaisen jälkeen haetaan sitä seuraavaksi parasta vaihtoehtoa, mikä se sitten onkin.
Pelkääkö Saksa, että sen vastuut kasvavat, jos EKP ottaa enemmän vastuuta?
Se pelko ei kohdistu pelkästään EKP:hen, vaan ylipäätään mihin tahansa instanssiin, joka johtaisi siihen, että saksalaisten veronmaksajien euroja alkaisi virrata eri puolille Eurooppaan apua tarvitseviin maihin sellaisella tavalla, että se ei olisi kontrolloitavissa.
Lausunnoissa on ollut eroa myös Kreikan suhteen. Merkel haluaa pitää Kreikan euroalueessa, mutta valtiovarainministeri Schäuble sanoi, että Kreikalle ei saa enää antaa tukea. Eikö se ole kuitenkin jonkinlainen ajatus siitä, että jos tukea ei mene, niin sitten myöskin Kreikka poistuu kuvioista. Että voiko tässä sitten nähdä jotain eroa?
Siinä päivänä, kun Schäuble ja Merkel puhuvat eri kieltä, niin se tarkoittaa kyllä Saksan porvarihallituksen kaatumista. Kumpikin heistä on varmasti sillä kannalla, että Kreikan tulee jatkaa eurossa. Ei ihan mihin tahansa hintaan, mutta sinne suuntaan. Se, että onko se enää sisäpoliittisesti mahdollista perustella, kun kansalaismielipide Saksassa kääntyy koko ajan sitä vastaan, että Kreikka vielä mukana pysyisi, niin se on toinen asia. Mutta kumpikaan näistä mainituista poliitikoista ei ole ääneen sitä sanonut, että Kreikan pitäisi valuuttaunionista saada pois, päinvastoin.
Mitä merkitystä sillä on sitten, että kansan ääni on voimakkaampi ja voimakkaampi koko ajan?
Siellä on vuoden kuluttua, melkein täsmälleen vuoden kuluttua pidetään parlamenttivaalit ja kunhan oppositiopuolueen demarien tämä troikka, kolmikko päättää kansleriehdokkaansa, niin sen jälkeen siellä varmasti linjataan niitä teemoja, mitä mitä vaaleissa tullaan käymään, ja sillä on takuulla merkitystä. Äänestäjän kannalta tilanne on ongelmallinen sikäli, että yksikään iso puolue Saksassa ei ole vastustamassa vaikeuksissa olevien euromaiden auttamista. Eli se aiheuttaa todennäköisesti erittäin mielenkiintoisen ja nurinkurisen tilanteen, kuka auttaa milläkin tavalla, mutta kyllä siinä on myös ollut puhetta siitä, että jossakin vaiheessa kansanäänestys asiasta on pakko järjestää, kuinka pitkälle Saksa on valmis ja halukas menemään Euroopan yhdentymisessä.
Voisiko se olla sitten jo vuoden päästä?
Ei varmasti vielä vuoden päästä, mutta 2014 voisi kuulostaa sellaiselta ajalta, että se olisi realistinen.
Kun näiden apua tarvitsemien maiden määrä kasvaa, niin mitä Saksa tekee, jos avun tarvitsijat ovatkin Euroopan keskuspankin päätöksenteossa enemmistön ja jyräävät itselleen mieluiset päätökset?
Aika vaikea kuvitella, että Saksa ihan puskista tulisi jyrätyksi. Kyllähän sillä voimaa on eri areenoilla toimia tavalla, mikä saa asiat sujumaan sinne suuntaan. Mutta kyllähän tässä viime kuukausien aikana on nähty myös se, kuinka haavoittuvainen Merkel saattaa olla, jos Espanja ja Italia kokoavat rivinsä, niin se on aina sellainen, että jos lähdetään siitä, että kyse ei ole nollasummapelistä, niin sellainen tilanne, että kuinka paljon esimerkiksi Saksa on valmis pistämään siihen pöytään yhteisen edun nimissä, koska myös Saksa hyötyy sitä yhteisestä edusta ja mitä todennäköisemmin enemmän kuin yksikään toinen euroalueen jäsenvaltio.
Ja niin kauan kuin näin on, niin euro pysyy. Niinkö se menee, Pauli Lahti?
Niin kauan kuin näin menee ja niin kauan kuin se on poliittisesti mahdollista, niin näin se menee.
Eli niin kauan Saksa jatkaa tätä linjaa?
Uskoisin.
Kiitoksia, Pauli Lahti. Tässä Kiitos. Tuli monta asiaa selväksi. Ja tervetuloa tänne Pasilaan. Betonipunkkeriin, miksi me tätä kutsumme, että kyllä Ilo. Se elämä täälläkin jatkuu, vaikka ei ehkä ole ihan yhtä auvoista kuin
Ilo
siellä Berliinissä.
Kokonaan minun puolellani, kiitoksia.
Ja mukavaa päivää sinullekin. Ja sitten jatkamme tästä suoraan, kello lähenee 9:00 ja puhumme lakipalveluista. Juristeihin liitetään yleensä sellainen kuva kalliista puvuista ja sliipatusta olemuksesta, ja tätä kuvaa ovat nyt muuttamassa Marja Välilä ja Sonia Valkila, jotka ovat perustaneet ihmisen kokoisen lakiasiain toimiston Helsinkiin. Tervetuloa Law at Life Legal Services Oy:n toimitusjohtaja Marja Välilä.
Kiitos.
Oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja alan opintoja myös Mandela yliopistosta Etelä-Afrikasta, ja valtavan pitkä on tuo, mitä kaikkea olette tehnyt, mutta täällä on esimerkiksi yritysjohdon koulutusta ja ihmisoikeuskoulutusta ja työkokemusta myös YK:n Ruanda-tribunaalin syyttäjän virastossa. Nyt siis kahden naisen yritys on perustettu. Olen kuullut tietoja, että naiset eivät tälläkään alalla yllä miesten palkkoihin, vaikka kyvyt olisivat vähintään yhtä hyvät. Näinkö se menee, Marja Välilä?
No, mä oon ehkä tässä suhteessa hieman optimisti, että mä uskon, että tämä on kyllä muuttumassa. Että erityisesti tämä meidän sukupolvi, 30-40-vuotiaat lakimiehet, jotka nyt on nousemassa yrityksissä johtoasemiin tai perustamassa omia yrityksiä, niin kyllä varmasti muuttaa tätä rakennetta, ja toki sit myös meitä sitten nuoremmat tulevat lakimiehet. Ja toisaalta mä oon myös ehkä tämmöinen sanoista tekoihin tyyppinen ihminen, että me nimenomaan tällä meidän omalla esimerkillä pyritään näyttämään sitten muille naisille ja lakimiehille ja yleensäkin ihmisille, että tämmöinen yksi mahdollinen ratkaisu tällaiseenkin ongelmaan voisi olla sitten oman yrityksen perustaminen ja ottaa omat ohjat omiin käsiinsä.
Rohkaisette kaikkia muitakin.
Ilman muuta.
Te mainostatte toimistoanne vaihtoehtona perinteisille lakipalveluille. Minkälaisia uusia tuulia tuotte alalle?
No, me pyritään tuomaan lakipalvelut tosiaan suoraan asiakkaan saataville. Me pyritään tarjoamaan hyvin matala kynnys oikeudellisen avun saamiseen. Ja tätä varten me ollaan avaamassa Helsinkiin tämmöinen Suomen ensimmäinen oikeudellinen, kaikille avoin oikeudellinen palvelukeskus Legal Lounge, jossa sit voi saada suoraan tätä oikeudellista apua.
Ja toisaalta, eli sinne voi kuka tahansa kävellä sisään?
Kyllä, meidän katutason Legal Loungeen on kaikki tervetulleita.
Ja mitä siellä sitten tapahtuu? Mitä tietoa esimerkiksi voisi hakea?
No meillä on esimerkiksi siinä sellainen, tai tulee olemaan sellainen kaikkien käytettävissä oleva oikeudellinen kirjasto, josta saattaa löytyä sellaista asiantuntijakirjallisuutta, jota ei muualta löydä. Ja me tulee olemaan asiakkaiden käyttöön myöskin hakukone, jossa voi oikeuden aloittain etsiä tietoa. Ja sitten me rohkaistaan kyllä ihmisiä ihan kysymään kysymyksiä, että toki me lakimiehet ja sitten meidän avustajat on siinä samassa tilassa, että voi sitten kysyä suoraan tarkentavia kysymyksiä.
No yleensä pelätään, että taksamittari alkaa juosta heti kun oven avaa, niin voiko teillä ammentaa sitten tietoa myös ilmaiseksi?
Kyllä ilman muuta ja me nimenomaan rohkaistaan ihmisiä hakemaan apua ajoissa ja hakemaan tietoa myös itse ja kasvattamaan sitä oikeastaan sitä oman tiedon määrää ja uskotaan hyvin vahvasti siihen, että oman tietoisuuden lisääminen lisää myös ihmisen hyvinvointia. Mm. Että kyllä voi, että tämä on tarkoitettu nimenomaan kaikkien käyttöön, tämä meidän Legal Lounge.
No kun tuossa alussa puhuin tästä sliipatusta olemuksesta ja kalliista pukeutumisesta ja niin poispäin, niin millä tavalla te madallatte sitä teidän ovenne kynnystä, että siitä uskaltaa mennä sisään, että miten se poikkeaa siis tästä, mihin nyt on totuttu?
No mä uskon ihan siihen, että tällaiset vahvat mielikuvat, joita liitetään yleensä lakimiehiin, niin kyllä murtuu tämmöisten uudenlaisten palvelukonseptien myötä ihan itsessäänkin. Että pukuun katsomatta lakimies on aina ensisijaisesti asiakaspalvelija ja pyrkii auttamaan asiakasta ja ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia. Ja me pyritään tekemään siitä palvelusta vielä hyvin lähestyttävää tulemalla asiakkaan ihan lähelle.
Ihmisiltä kuulee kertomuksia, että asianajaja soitti ja jutteli niitä näitä 10 minuuttia ja perässä tuli yli 100 euron lasku. Miten tuon laskutuspuolen voisi hoitaa niin, ettei tulisi tällaisia väärinymmärryksiä? Onko teillä siihen jotain reseptiä?
No musta tuntuu, että se resepti on varmasti kaikille lakiasiantoimistoille kuin myös ihan kaikille asiantuntijapalveluille sama, että laskutuksenhan tulee olla hyvin läpinäkyvää. Ja meidän mielestä erityisesti myöskin semmoinen hyvä asiakassuhde takaa sen, että toimenpiteistä on sovittu etukäteen ja laskutusperusteet on tehty asiakkaalle hyvin selväksi, että tiedetään, että asiakas tietää jo alusta alkaen, että mitä hän saa ja mistä on sovittu.
Että se voisi olla vähän niin kuin kahvilatyyppinen, että kahvi maksaa näin ja näin paljon, että avioero maksaa näin ja näin paljon.
No periaatteessa pitää kuitenkin muistaa se, että lakipalvelut on aina räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan. Että periaatteessa semmoista massatuotantoa lakipalveluissa ei voi ihan lähteä. Eikä se myöskään ehkä tuo sinänsä lisäarvoa sille tietää etukäteen sen tarkan hinnan, koska kuitenkin mekin pyritään tarjoamaan sellaista kokonaisvaltaista palvelua ja sitten saattaa tulla alkukartoituksen aikana sellaisia asioita ilmi, mitä asiakas ei ole edes itse ymmärtänyt, että näitäkin asioita tarvii sitten selvittää, että saa kokonaisvaltaisesti ratkaisun.
Ongelma on ollut myös se, että kiistat venyvät ja sitä kauttakin laskut kasvavat. Te tähtäätte riitelyn sijaan mieluummin siltojen rakentamiseen ja kriisin hallintaan. Marja välillä, miten tähän päästään? Eikö tämä tee tyhjäksi koko teidän työn?
No ei ollenkaan, ei missään nimessä. Että siihen päästään siten, että jo alusta alkaen lähtökohtaisesti pyritään nimenomaan sovintoon ja pyritään nimenomaan siihen siltojen rakentamiseen ja kriisin hallintaan. Ja lakimiehenä pyrkii saamaan sitten osapuolet saman pöydän ympärille. Et mun mielestä hyvä muistaa on se, että teoriassa riitely on ihan hyvä juttu, mutta todellisessa maailmassa, missä ihmisten pitää elää, jatkaa elämää myös riitelyn jälkeen ja suhteiden, oli ne sitten liikesuhteita tai ihmissuhteita, että niiden suhteiden täytyy jatkua, niin sovinto on oikeastaan oikea ainoa kestävä ratkaisu.
Haastatteko te nyt muutkin lakiasiaintoimistot tällaiseen muutokseen mukaan?
Ilman muuta, totta kai. Et meidän mielestä asiakaspalvelujen lakimiesten täytyy pysyä mukana tässä palvelujen kehityksessä ja vastattava asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Et oli tosiaan kyseistä yritys- tai henkilöasiakkaista.
Kiitoksia Marja välillä ja
kiitoksia.
Ja menestystä.
Kiitos oikein
uudelle
paljon.
Ajatukselle.
Kiitos.
Ja Ykkösaamu jatkuu huomenna ja esillä on muun muassa selkkausten ja sotien keskellä sinnittelevä Afganistan, 30-miljoonainen kansa, vuoristoinen maa hatarien kulkuyhteyksien varassa. Ja siitä me puhumme Ykkösaamussa huomenna. Ja uutisten jälkeen Pasi Hiihtola vie meidät muistojen boulevardille, mutta nyt 9 uutiset.